Blahoželám, chlapče, povedal Gunnar Eriksson, sledujúc, ako podpisujem pracovnú zmluvu. Už ste jedným z nás. Odložil som svoju kópiu zmluvy do tašky a ešte raz som v duchu zajasal nad najnovším vývojom udalostí. Pred 15 dňami som bol kročík od toho, aby som prijal ponuku stať sa asistentom riaditeľa konzervárne v Sigilfordhúre. 1815 obyvateľov, ak nepočítame miestnu populáciu medveďov. Personalista ma presviedčal o dynamike odvetvia a jeho perspektívnosti. Mizerný plat ma nemal prečo odradiť, keďže peniaze aj tak nebolo kde minúť. Moja matka, aj pracovníčka personálnej agentúry univerzity v Reykjavíku, ktorú som vyštudoval, boli zajedno. Ponuku, ktorá sa podľa nich nemusí tak skoro opakovať, by som mal prijať. Pravdou je, že v septembri roku 1991 to 23-ročný absolvent geografie nemal na pracovnom trhu vôbec ľahké. Po prvej vojne v Perskom zálive sa svetová ekonomika prepadla do recesie a podniky v tom čase prijímali skôr expertov na reštrukturalizáciu než kartografov. Ráno toho dňa, ktorý som si sám pre seba stanovil ako konečný termín na prijatie rozhodnutia, sa však na mňa usmialo šťastie. Narazil som na inzerát, ktorý vyzeral, ako by bol napísaný priamo pre mňa. Kancelária environmentálnych štúdií hľadá projektového manažéra. Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie v odbore geografie, ekonómie alebo biológie. Pozícia vhodná aj pre absolventov. Miesto práce Reykjavík. Kontaktná osoba Gunnar Eriksson, prevádzkový riaditeľ. Kancelária Baldur, Furuset a Thorberg. Rozhodnutý nenechať si túto príležitosť uísť, som osobne odnesol svoj životopis na uvedenú adresu. Na moje veľké prekvapenie recepčná zavolala Gunnarovi Erikssonovi a ten navrhol, že sa so mňou okamžite stretne. S radosťou som návrh prijal, pričom som sa hneď na úvod ospravedlnil za svoje oblečenie, ktoré sa v žiadnom prípade nehodilo na pracovný pohovor. Ale čo tam potom? Odtušil Eriksson a naznačil mi, aby som ho nasledoval. Vaše šaty sú mi ukradnuté, rovnako ako moja prvá Aurora Borealis. Od niekoho, kto venoval svojmu vlastnému výzoru toľko pozornosti, znela táto poznámka zvláštne. Ešte nikdy predtým som nevidel tak dobre oblečeného a zároveň stále tak neupraveného človeka. Bol som presvedčený, že keby som jedného dňa nosil košele s monogramom ja, dal by som si záležať na tom, aby mi nevytrčali z nohavíc. Eriksson ma odviedol do svojej kancelárie. Výhľad na Reykjavícky prístav, ktorý sa mi z nej naskytol, jasne svedčil o tom, že pozícia prevádzkového riaditeľa nebola len čestnou funkciou. Drevené obloženie, tlmené svetlá, hrubý koberec a dokonca aj kozub, symboly luxusu na islandský spôsob, tento dojem len dokresľovali. Eriksson sa usadil do elegantného kresla, potiahnutého kožou čokoládovej farby a naznačil mi, aby som tak urobil tiež. Možno by vás zaujímalo, v čom vôbec spočíva naša práca, začal. Chcete počuť prikrášlenú alebo neprikrášlenú verziu? Myslím, že asi oboje. Odpovedal som mierne zaskočený takýmto úvodom. Začnime teda oficiálnou verziou, ktorú nájdete v prospektoch našej kancelárie. Súčasťou každého infraštruktúrneho projektu je jedna alebo viacero environmentálnych štúdií. Predtým, než sa postaví priehrada, vytýči trasa diaľnice alebo zmení tok rieky, snažíme sa zmerať, aký bude vplyv ľudského zásahu na ekosystém. Investor musí byť schopný zaistiť, že výstavba bude rešpektovať faunu, flóru a v niektorých prípadoch aj miestnu demografickú rovnováhu. Sledujete ma? Zatiaľ bez problémov. Samozrejme, naše štúdie nie sú samoučelné, pokračoval. Najčastejšie poslúžia ako východisko pre bohatú a plodnú diskusiu medzi investormi, vládou a ekologickými organizáciami. Stíchol a s pobaveným výrazom ma sledoval. Úžasné, nie? Pozrime sa, či by ste nám vedeli dopovedať zvyšok. Na chvíľu som sa zamyslel, poťahujúci spodnú peru. Zdalo sa, že Eriksonov úvod pripúšťal jediný záver. No, začal som. Domnievam sa, že ak vaša správa odhalí určité environmentálne riziká, investor bude musieť financovať nápravné opatrenia alebo sa v krajnom prípade bude musieť projektu jednoducho vzdať. Vidím, že ste pochopili. Inými slovami, a teraz si nebudeme nič nahovárať, na to, aby získal stavebné povolenie, bude musieť siahnuť hlboko do vrecka. Výška a forma týchto dodatočných nákladov nie je nikdy rovnaká a ešte vždy ma dokáže prekvapiť. Raz sa musí investor zaviazať, že sa pokúsi obnoviť populáciu medveďa hnedého v horách, inokedy sa od neho žiada, aby finančne prispel na konverziu poľnohospodárskych usadlostí, ktoré by tak či tak časom skrachovali. Dokonca sa hovorí, že niektorí volení zástupcovia požadujú prevody veľkých sum na bankové účty vedené vo Švajčiarsku, ale ja osobne tomu veľmi neverím, povedal Erikson, sledujúc moju reakciu. A vaša kancelária takéto praktiky schvaľuje? Spýtal som sa a okamžite som sám seba v duchu preklial za túto otázku, vďaka ktorej som vyzeral ako moralista. V žiadnom prípade, protestoval až s komickým pohoršením Erikson a priložil si pritom ruku na srdce. Naši konkurenti, to áno, ale nie Baldur, Furuset a Thorberg. Nie, s plnou vážnosťou môžem vyhlásiť, že my sa riadíme prísnymi deontologickými pravidlami. Naša profesia prijala dokonca etický kódex, čo len dokazuje, že máme čisté ruky. A môžete si byť istí, táto malá hra, ktorú vám tu opisujem, vždy vyzerá navonok veľmi počestne. Neverili by ste napríklad, koľko ľudí sa zaujíma o našu prácu. Politici, podnikatelia, urbanisti, všetci chcú poznať náš názor, pokiaľ možno ešte predtým, než ho dáme na papier. Takto sa nás pokúšajú ovplyvniť a nakloniť tak misky váh na svoju stranu. Väčšinou vždy o sebe najviac dávajú vedieť tí, ktorí môžu najviac stratiť alebo najviac získať. My síce počúvame, čo sa nám snažia povedať, napokon zhromažďovať fakty a názory je našou úlohou, ale nikdy neprezrádzame, aký je v skutočnosti náš názor. Dúfam, že viete udržať tajomstvo.